Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
Вітаю, мене звати Валерій Калниш. Це програма «Я не можу не спитати». І сьогодні мій гість – людина з бойовим досвідом. Це Ігор Лапін, офіцер Збройних сил України, спецпризначенець і народний депутат 8-го скликання. Пане Ігорі, вітаю вас.
Слава Україні!
Героям слава! Героям слава! А почнемо ми, звісно, ми будемо сьогодні багато говорити про війну. Війна триває, на жаль, і будемо говорити, зокрема, про контрнаступ. Почнемо з заяви речника Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі, взагалі людина, яка на цьому тижні зробила багато резонансних заяв. Мені особливо сподобалась та, де він назвав ідіотами тих російських пілотів, які на своїй Су-27 збили безпілотник «Раптор» американський. Так? Шойгу їх нагородив, Кірбі вважає їх ідіотами, так? Тому що, каже, я не знаю жодної країни світу, де пілотів нагороджують за збиття безпілотника. Але заява інша. Він говорить про те, що США зараз очікують від Росії, і він акцентує увагу на тому, що це може і, скоріш за все, відбудеться в найближчий час, що Росія зробить чергову спробу наступу на Україну, причому вони будуть діяти на різних напрямках. Я процитую Кірбі. Президент Росії Володимир Путін спробує зробити ще один наступ і, можливо, за багатьма різними векторами. Пане Ігорю, питання наступне. А що сталося з попереднім наступом? Ми його очікували взимку. Чи відбувся він? Чи відбувається він? І якщо проаналізувати, чи був взагалі цей наступ, або, можливо, ми якось його по-іншому собі уявляли, а він, направду, зовсім інший?
Ну, перше, куди ділись попередні наступи? Ну, вони показали отрицательне направлення, так? Тобто, якщо ми подивимося на ті дії, які вчиняли російські окупаційні війська на території України, то ми можемо сказати, що попереднім наступом можна вважати наступ на Солідар в контексті загального охоплення Бахмуту, так? Наступ на Кліщіївку в тому ж самому контексті. Якщо подивитися нижче по карті, ми пам'ятаємо великий їхній наступ морської піхоти разом з танками на Вугледарському напрямку, де вмілими діями наших артилерістів і саперів, в тому числі, скажімо так, вони теж показали отрицательне направлення. Якщо подивитися сьогодні, ми можемо побачити, що акцент тиску зміщується на Авдіївський напрямок, на Авдіївку. Але якщо розглядати це все в контексті загальних дій російських окупаційних військ на Донеччині і Луганщині, то ми можемо констатувати той факт, що їхній наступ нікуди не дівався, він продовжується. Вони тиснуть, шукають слабше місце і туди ломляться. Ну, так завжди було, в принципі, нічого нового. І головна їхня мета, ну, окрім тої мети, яку вони озвучували для СВО, так би мовити, вихід на кордони Донецької і Луганської областей, мається на увазі на адміністративну межу. Але справа в тому, що якщо подивитися просто по карті, ну, вони ломляться знизу від Вугледара, ломляться в сторону Покровського, щоб передити логістичний ланцюжок Дніпро і Донецьке угрупування наших військ. Це зрозуміло. Вони з Авдіївки, намагаючись захопити Авдіївку, вони точно так само йдуть, рухаються в тому ж напрямку, щоб перебити цю логістику і зайти нашим донецьким угрупуванням, ну, нібито в тил. Хоча, в принципі, ну, для того, щоб говорити, що це буде заход в тил, навіть у разі якогось там короткострокового успіху, я не бачу таких моментів, тому що якщо ми знову ж таки проаналізуємо Бахмутський напрямок, я вже неодноразово на багатьох ефірах казав, від Попасної до Бахмута по прямій там десь порядка 28 кілометрів. Це вже вони 12 місяців ідуть.
Угу. Пане Ігорю, зокрема про Бахмутський напрямок. І на цьому тижні були заяви, що нібито, і це заяви, зокрема, Міністерства оборони Великої Британії, вони впевнені, і сьогодні я бачив ще заяву американців Інституту вивчення війни, вони говорять про те, що тиск російських військ на Бахмут, він слабше. Чи це правда? Чи можемо ми про це говорити з одного боку? А з іншого боку, вони говорять, що може посилитись тиск безпосередньо на Авдіївку. І що Авдіївка, вибачте за штамп, може стати новим Бахмутом. Тож, чи дійсно відбувається послаблення на Бахмутському напрямку і посилення на Авдіївському? Ну, про Авдіївське ви вже почали говорити.
Так, ну, справа в тому, що їхній же ж людський ресурс не безмежний саме на тому напрямку, і ті сили, які виділялися для тих операцій, Бахмут, Авдіївка, Вугледар, я ще раз наголошую, Мар'їнку ще можна пригадати. Тобто це кількість військ, вона поступово-поступово зменшується за рахунок того, що ми їх там перемелюємо. І якщо в одному місці десь убуває, значить в другому місці десь прибуває. Я хочу нагадати всім, що як би там не було, росіянці теж вміють воювати. І в той час, коли вони тисли, скажімо так, в лобову йшли на Бахмут, побачивши, що в них не виходить, незрозуміло яким фінтом ушами, але перекинули значне угрупування на Солідар і таки змогли захопити Солідар, як кажуть, карнізом нависаючи над Бахмутом з півночі. Просто пішли ширшим шляхом, ширшим фронтом і більшою кількістю військ. Сьогодні я теж можу сказати, що по моїй інформації наступальні дії на Бахмуті, вони не то, що видихлися, вони не видихлися, але йде якесь перегрупування. Звичайно, потрібно мати досить розвідданих, і в мене немає супутникових, як то кажуть, результатів чи результатів розвідки, але з спілкування своїми побратимами сусідніх сміжних підрозділів, які зараз перебувають в тих районах, я можу сказати, що тиск на Бахмут зменшився, а тиск на Авдіївку збільшився. Значить, десь відбулося якесь перегрупування. Друга теза – це в цьому ж самому контексті головний упор і, як би мовити, рекламний ролик наступальних дій для росіянських військ – це була ПВК Вагнера, тобто найманці, зеки і так далі. Ну, ми можемо всі зараз констатувати, що в їхньому королівстві все дуже-дуже-дуже погано, а особливо на тлі останніх скандалів, значить, між Пригожиним і Шойгу, ми бачимо, що наші війська успішно виконують своє завдання саме на Бахмутському напрямку і таким чином перемелюючи в тому числі ПВК Вагнера. Є практично перестає своєю.
Пане Ігорю, давайте трохи поговоримо про вагнерів. Перед тим, як почати наш запис, я побачив новину від Блумберга, які, посилаючись на джерела, говорять про те, що нібито Пригожин, по-перше, готовий згорнути свою присутність на сході України, по-друге, більш акцентовано працювати, якщо можна так сказати, в Африці. Якщо вагнера підуть з України, наскільки регулярні війська рашистів, вони будуть настільки ж, я підбираю слово, професійними, затятими, чи вагнера – це найстрашніше, з чим ми стикалися? І регулярні війська, вони слабші, вони не настільки навчені, і в них відсутня та мотивація, яка є у тих самих зеків, зокрема, вагнерівських.
Ну, давайте так, по порядку, якщо мої думки щодо вагнерів. Ну, давайте, зеки все-таки є духовиті, тому що вони живуть і виживають в жорстких умовах. Для них квитком на волю було участь у ПВК Вагнера. І це ж не Пригожин їх звільнив з в'язниці. Як би там не було, пенітенціарна, там їхня та служба, вона підпорядковується. Я розумію, що коли ми говоримо про Росію, казати про якісь закони – це досить складно, але тим не менше. Далі, тим ув'язненим за півроку обіцяли, так би мовити, помилування від відбування покарань. Це ж має робити не Пригожин своїм указом, а, напевно, хтось трошки інший. Містер Пу. Так от в цьому контексті, коли кажуть, що вагнера підуть, а куди вони мілкі дінуться? А хто їм дозволить піти? Вони вже підписали контракт, скажімо так, з російською армією фактично. І квитком на волю було участь у війні тут. І щоб вагнера пішли, то тоді треба, щоб це протистояння, ну як ви собі уявляєте, ну я, наприклад, не можу уявити. Пригожин каже, все, ми уходимо. І всі такі, є командир, уходимо.
Ну там справа, дивіться, там же справа яка? Вони дійсно підписували контракти, я так розумію, з вагнерами, з вагнером на півроку. Півроку спливає. Так, якщо ми подивимось, ну так, плюс-мінус, так, то це початок осені, вони почали наймати, а зараз півроку спливає, той, хто вижив, вони мають отримати вольну, якщо можна так сказати. Зеків в Пригожину не дають нових. І яка думка? Або ті, кого вже взяли, вони залишаться, або буде, ну, кардинальне зменшення вже не за рахунок бойових дій, а за рахунок безпосередньо звільнення зеків, які воюють. Тож вони можуть, ну, просто самознищитися, наскільки я розумію. ПВК.
Перш за все, ПВК ми вже знищили досить велику їхню частину тих зеків, по деяким оцінкам, порядка 30 тисяч, ми вже переколопатили. Да? Тобто хтось загинув, когось там вбили, когось покалічили, ну, неважно, мене їхні, я їх считаю по головам. Угу. Отже, левова частина їх вже перестала існувати. Далі, наймати нових зеків в нього не виходить, а всі остальні, які зараз він бравадно звітує, Пригожин, що нібито до нього йдуть молоді, здорові парні, так це все ж мобілізаційний ресурс Російської Федерації. А хто ж їм дозволить виїхати за кордон? Ніж ж мобілізація нікуди не дівалася і не припинялася. Ну, це така просто історія. Угу. Конфлікт буде розвиватися так, але справа в тому, що не тільки Пригожину, а Росії взагалі треба гроші, а ПВК Вагнера в Африці досить непогано себе почуває в двох країнах, якщо я не помиляюсь, де фактично уряди тих країн відмовилися від послуг французького легіону на користь вагнерів. Вагнери, ну, займаються бізнесом разом з тими корумпованими урядами тих країн і, в принципі, вбиваючи, тероризуючи людей, те, що вони вміють робити. І питання тут, а чи їх кончили, чи не кончили, це чорний нал. Те, що вони попали в так звану, ну, скажімо так, назву, там, терористична організація, там, і замороженими рахунками, ну, камушки – це чорний нал. Тому їм там не сильно це страшно, але вони ж заробляють гроші не лише для Пригожина. І оці всі, на моє глибоке переконання, скандали, що нібито там Пригожина відключили від телефонів і так далі, що він не може дозвонитися в Кремль. Я думаю, що це кіно, яке розігрують перед міжнародними партнерами, щоб відбити нібито співучість Путіна з Вагнером. Ну так би я це сказав. Угу. Ще раз наголошую, помилування має оголосити не Вагнер. Так. Тому вони намагаються таким чином, мені здається, відбілити і нічого там такого, ну нібито якийсь скандал. Те, що є скандал за перерозподіл впливу бізнесів і так далі між Пригожиним і Шойгу, ну там, да, цей скандал є. Але все остальне, воно, мені здається, що стосується політичної частини, це все награно і...
Зрозуміло. Ну, шут з ними, з цими вагнерами. Давайте трохи про нас поговоримо. У вас є відчуття, що контрнаступ зріє?
Ну, слухайте, в нас зараз на сьогоднішній день, ми очікуємо те, що ми очікуємо. Да? Тобто ведуться переговори, крім того, що їздить, повзає, стріляє, ми ще ведемо переговори зараз, до речі, якщо я не помиляюсь, сьогодні звернулися до Фінляндії, ми ведемо переговори з приводу літаків. Вже лунають заяви на Заході, що все-таки треба подумати над літаками для України. Справа в тому, що останні заяви того ж самого президента Чехії Петра Павла свідчить про що? Він, в принципі, бойовий генерал, і він розуміє, про що говорить. Так, звичайно, нам не подобаються деякі тези, які звучать на кшталт «усталась від війни», тому що в нас тут асоціативний ряд зовсім з іншими, уставшими від війни, які тут так уставали до 19-го року, що потім на політиці, скажімо так, відігралися. Ну, але тим не менше, він говорить про реальні речі, про виснаження ресурсів, в тому числі світових, як би там не було. Війна – це завжди колосальні втрати в сенсі коштів. Санкції – це теж втрати в сенсі коштів. Так, звичайно, мені не подобаються ці росіянські наративи, що якби Європа устане від війни і бросить Україну. Звичайно, ніхто нікого не кине, тому що вже відбулися заяви, що і в наступному році, і стільки, скільки треба, будуть підтримувати. До речі, давайте подивимося, що вся Європа, в принципі, дивиться на позицію Сполучених Штатів. І якщо ми подивимося останні заяви навіть тих же самих трампістів і республіканців, так? Тобто ми говоримо трампісти, республіканці, хоча це в принципі партія одна, але я їх трошки розділяю. Той же самий Десантіс вчора вже почав зовсім інше говорити щодо підтримки України, тому що все-таки, як би там не було, 65% республіканців, ну, вони підтримують риторику допомоги для України. Так, Трамп – це одна історія, це політика. Десантіс – це теж політика на тій же самій площині. Демократи сьогодні, як кажуть, при пам'яті і при владі, і вибори в них не в цьому році, а аж в наступному. Тому ця підтримка, як мінімум рік, ми можемо розраховувати на стабільно зростаючу підтримку, особливо на тлі розмов про авіацію. Чи буде контрнаступ? Ну, а для чого ми тоді воюємо? Щоб вічно сидіти в окопах і дивитися, як по нам 20-30 тисяч снарядів щодня випускають? Ні, звичайно, ми мусимо рухатися. Я вже казав, при наявності переваги в артилерії для нас статичний фронт – це погибель. І хлопці зі мною погодяться, при тих мобілізаційних ресурсах в людській силі росіянців, а вони своїх людей не шкодують, то навіть якщо ми їх будемо відправляти до пекла 1 до 10, то все рівно ми цю війну не вивеземо. Тому що в них 140 лямів населення, і з них 25 мільйонів мобілізаційного ресурсу. Тому нам потрібно робити фронт динамічним. Контрнаступ? Ну, контрнаступ так контрнаступ. Чи це буде контрнаступ, чи це буде зустрічний наступ на російський контрнаступ? Хто його знає? Росіянці ж теж мають тут, як кажуть деякі оцінки, до 400 тисяч особового складу. Десь-то воно все сидить. Так, ми їх мелимо, але воно ж то десь сидить. Тому в цій ситуації можуть бути і зустрічні атакувальні дії. Все залежить від швидкості, від маневреності, від можливості вогневого ураження і від того.
Пане Ігорю, давайте, якщо дозволите, ми зараз про те саме, так? Ми не знаємо наших планів. Ми можемо дивитись на географічну карту, так, на карту України. Ось ви коли дивитесь, я дійсно не можу це не спитати, тому що ви фахово розмірковуєте стосовно і нашого військового потенціалу, і наших західних партнерів. Але ви дивитесь на карту, і які ваші міркування? Де може відбутися той контрнаступ? Де він виглядає логічним, враховуючи ту інформацію, яку ми маємо? Сьогодні, також перед записом, я побачив дуже обережні натяки на Херсонщину, на Лівобережжя, так? Де спочатку речниця нашого угруповання «Південь» говорить про те, що, ну, там є гарні новини, виходить заступник керівника області, говорить, давайте ми зараз не будемо акцентувати увагу на наших перемогах, але нібито виглядає так, що ми готові і ми можемо, і ми відкидаємо ворога на Лівобережжі десь кілометрів на 30. Так? Так ось, ви дивитесь на карту. Що ви бачите? Якщо б ви були, вибачте, главкомом, ви б де вдарили?
Моїх знань на сьогоднішній день, наших можливостей і, скажімо так, моїх знань в контексті стратегічного планування трошки недостатньо, але з точки зору, ну, скажімо так, командира батальйону, ну, максимум командира бригади, я би, якби так все це зменшити до рівня бригадного наступу і зменшити карту на рівень відповідальності бригади, я би міг би проаналізувати. Ну, тим не менше спробую. Отже, заява з приводу 30-кілометрового відкидання росіянців від лівого берега Дніпра. Ця заява, вона досить така цікава, тому що, в принципі, наша арта, в принципі, б'є на цю територію. Те, що росіянці покидають дуже багато позицій скупчення своїх військ в зоні ураження і в зоні досягнення нашою артилерією, в зоні досягнення наших тих же самих градів і так далі. Тобто, ну, 30-40 кілометрів, до 40 кілометрів, ну, більше ми там не достаємо. Ну, в межах від 0 до 30 кілометрів – це те, де ми можемо їх вибивати з лівого берега Дніпра для того, щоб мати можливість форсування. Ну, Дніпро – це велика річка. Це один напрямок. Другий напрямок, я би так дивився би, скажімо так, з півночі, вздовж лівого берега Дніпра, Каховське водохранилище, ну так от дивимося, так от вздовж річки, тобто поки там арта криє, відганяючи росіянців від води, ми тут зверху спускаємося вздовж води. Ну я би це дивився би, але це би я розглядав би як один із напрямків. Інший напрямок, на який би я дивився би, ну, знову ж таки, зменшивши карту і кількості і всього того, про що ми говорили, я би дивився напрямок Харків-Луганськ. Ще один напрямок, на який би я дуже хотів. Ну, напевно, це моя вже така... Вже тут вже політик грає, напевно, більше, ніж військовий, але я би дивився би напрямок Донецьк. Де найменше чекають. Угу. Тому що зосереджені саме навколо великих міст, там, ну, Авдіївка, ми говорили вже, Бахмут, тобто їхня війська там найбільш зосереджені, так? І якщо в цей розріз, ну, я ще раз наголошую, мені потрібно знати сили, засоби.
Ну, так.
Якщо в цей розріз ломитися, ну, мені здається, що то було би суперово. Але давайте говорити все-таки відверто. Ми тут, знаєте, дехто применшуючи заслуги наших солдатів, наших побратимів і посестер, намагається сказати, що от, пам'ятаєте, була така тема там, ай мобіки, з ким вони там воюють. Потім після цього пішла тема, та на що їм 100 тисяч, то слишком велика зарплата для воєнних. Ну і так далі. Тобто ми пам'ятаємо ці всі речі. Давайте не забуватися, росіянці вчаться воювати також. В них зараз на сьогоднішній день вже навіть є цілий род військ безпілотників. А ми до сих пір їздимо на волонтерах. Це я так зараз кажу. Далі. Росіянці зараз підписують контракти, яким шляхом це вже не важливо, своїми строковиками. Коли мені хтось починає казати, та срочники, вони там молодь, що вони вміють? Друзі, срочник перед тим, як підписати контракт, півроку вчився. Покажіть на мені наших мобілізованих, які перед відправкою на фронт, як мінімум, хоча б півроку вчилися. Ви таких багато бачили на передовій? І я не бачив. Я таких просто наших побратимів, які по півроку вчилися, взагалі не бачив. Я говорю зараз про мобілізованих, які становлять основну масу нашої сьогоднішньої української армії. Бо ті контрактики, резерв першої черги, це одна третя частина від того всього, що зараз воює за Україну. Тому така історія. Росіянських військ є дуже багато. І нам потрібно все-таки бути свідомими того, що вони теж вміють воювати. Далі, вони воюють ідейно. Це не... Ну, вони воюють за ідею. Їхнє зубоване населення, воно таким стало не за день, не за два.
За яку ідею? Тому що це цікаво. Ми багато говорили про те, що... Вони не рухаються ідеєю, так, і ідеї як такої немає. І взагалі цілі війни, які Путін малював своєму народові, вони якісь були дивні і незрозумілі. Не було чогось чіткого. Він говорив, ні, нам територія не потрібна. Там якась денацифікація, демілітаризація, не зрозуміло. Про яку ідею ви зараз говорите?
Пам'ятаєте праздники Побєдобєсія?
Так.
Це про що? Це діди воювали, побіділи нацистів. А ким вони нас вважають? Нацистами. Ви подивіться їхні пабліки після того, як ракета влучає в цивільний будинок. Вони там аж верещать. Так і надо тим хатлам. Вони нас ненавидять. Їхня національна ідея – це ненависть до українців. Їхня пропаганда – це вони воюють проти НАТО. Проти НАТО, проти всього міра. У них священна війна. Потому що умереть за царя Отечества, їм все равно, які там цілі назвав їхній містер Пу. В них є цей культ смерті. Нікчемна життя, а так хоч діти на могилках будуть гордитися. Родителі, може, пенсію получать, будуть гордитися. Фотографія буде гарно стояти. Бо живуть вони в лайні. Це суспільство терпіл, які будуть потерпіти. Ми потерпимо. От ліж би побіділи, ліж би ми були великі. Ми в дерьмі, але ми потерпимо. Це одна із таких їхніх характерних рис. Тому що життя їхнє нікчемне. А тут вони можуть геройськи умереть. Культ смерті – це те, що виховувалося в них. Матросов бросився на амбразуру, там, Гастело там скерував самоліт. Тобто в них такі от ідеологічні напрямки. В цьому і є їхня ідея. Бідні, але великі. Розумієте, вони себе вважають великими. І цар, і отечество, причому цар в них стоїть на першому місці, а отечество на второму місці. І отак вони йдуть. Це ідейні. Це не, знаєте, це не ті, кого погнали. От коли ми говоримо за тих ординців, да, ордло, оце ні, це вже потеряшки. Вони вже, розумієте, їх же ж гонять як собак. Чому? Тому що вони розуміють, що все, їх поюзали. Вони там помітингували в 14-му році, а сьогодні їх відправляють на убой. І вони це розуміють вже. Но на початках, весна, літо, ординці воювали круче, ніж росіяни. Бо ординці 8 років в окопах просиділи там, ішли на службу, демобілізовувались, вони 8 років вчилися. І вони місцеві, вони знають складки місцевості, вони знають, де яка галявина, де який ярок, де річечка. І це дуже, цим дуже користувалися росіянці. Вони відправляли ординців, а за ними йшли кадирівці чи інша там наволоч, в тому числі і регуляри. Регуляри воювали завжди слабше за ординців і за найманців. Регуляри воювали зараз. Зараз ситуація трошки інша. В них немає вже стільки тих ординців, бо ми їх перемололи, вони почали розуміти, почали втікати, косити і так далі. От, до речі, якщо сьогодні вигулькнула новина, 25 військкоматів відкрили на території Ордло для мобілізації. Тобто в них очень все плохо з лічним составом в окупаційних військах. І вони максимально хочуть використовувати тих, хто мають українські паспорти. Ви знаєте, я вам скажу, історично українців могли перемогти лише самі українці. На жаль, отак от, тому що інакшого я не бачу варіанта. Тобто вони з використанням оцих от ординців вони будуть намагатися досягнути якихось успіхів. Але, ну скажімо так, їхня ідея і ідеологія, ну нам тверезо мислячи. Знаєте, от як ви говорили, новина, що там за те, що збив безпілотник, нагородили. Це що? Збити безпілотника це героїзм?
Вони вважають, що так. Вони вважають, що так.
Американці кажуть, що це ідіоти. Ну реально, так воно і є. Тобто те, що ми вважаємо ідіотизмом, в них це може прославлятися як героїзм.
Ну так, це інша система цінностей, на жаль. І тому, до речі, ми багато не розуміємо про них. Так? Ми не розуміємо, як можна бути настільки ідіотами, а для них так, дійсно, це доблесть і честь. Ось так вони вважають.
Знаєте, я думаю, що в зв'язку з тим, ну, скажімо так, не тільки, але один із елементів, чому ми їм так наваляли зразу в перші місяці війни під Києвом, Черніговим, Сумами, чому в нас так було вдало, це з тих колони ми ті палили і так далі. Тому що вони вважали, що ми такі самі, як вони. І це була найбільша їхня помилка говорити, що ми тут один народ. А виявилось, що ми мислимо не так, як вони. І воюємо не тому, що ненавидимо тих, хто попереду. А дуже сильно любимо, як сказав заложник, тих, кого хто в нас позаду, наших рідних і от ми не один народ. А вони думали, що один народ, тому вони вважали, що тут все посипеться, тут цвіти, вони тут на парад їдуть колоною. І Богу дякувати, що вони олені так вважали, і ми їх за це покарали. І це збило їхній еліту і колосальний військово-технічний потенціал в перші місяці, те, що ми зробили.
Нагадаю, Ігор Лапін, офіцер Збройних сил України, спецпризначенець і народний депутат 8-го скликання, гість програми «Я не можу не спитати». Трохи давайте поговоримо також про військових, але про наших військових. Дивні дива якісь відбуваються у Верховній Раді. Я бачу скандальний законопроект 42. 10, ми про нього поговоримо. У пана Ігоря, наскільки я розумію, є окрема думка стосовно цього законопроекту. Зараз я ось намагаюсь подивитися в інтернеті. Є така історія, яка називається, я поки що бачу скрін, що у Раді пропонують скасувати пожиттєві пільги для військових після демобілізації. Пане Ігорю, тож, той час, коли наші брати, посестри воюють на сході по всьому кордону, як би ви оцінили тил? Як Верховна Рада, уряд, влада, опозиція зараз відстоює інтереси тих, хто боронить наше життя на фронті?
Ну, дивіться, коли смажений півень взад клюнув, то вони і 100 тисяч премії дали, і 30 тисяч тим, хто там збирається на полігонах і так далі дали. І казали, що наш солдат, то той є Бог і цар для кожного громадянина України. Зараз відбувається що? Зараз вони міряють щотижня, щомісяця, міряють різні рейтинги впливовості політиків, різні рейтинги політичних сил. В них вже все, в них вже мір. Оте, що ви побачили цю новину, я теж її сьогодні побачив. У нас є така, пам'ятаєте, Третьякова, да? Це про неякісних дітей писала, що так. Ми тут бідні українці народжують неякісних дітей, і треба щось з цим рішати. Ну, от вона от в нас неякісна дитина виявилася, хоч і, можливо, не бідна, але тим не менше вона не може зорієнтуватися по життю, хто вона. Чесно скажу, тому що якщо вона українка, то вона повинна розуміти, що спільним завданням для всіх українців має бути що? Перемога над ворогом. Якщо вона хоче сьогодні таким чином зробити деморалізацію солдатів на фронті, вони, чесно кажучи, ще сьогодні про це не сильно думають і будуть далі продовжувати нищити русню. Але мова про пільги – це мова про статус учасника бойових дій і, якщо мені не зраджує пам'ять, знижка за оплату за комунальні послуги. І в залежності, значить, там, якщо я просто зараз боюся наговорити, 25, там 75% знижка за комунальні послуги. Інваліди війни мають нульову ставку за комунальні послуги в межах норми. Бо все, що сверх норми, напалив більше, то платиш. А я говорю зараз за норму. Значить, що вона пропонує? Вона пропонує, ну, в нас же ж буде мільйон, а може більше учасників бойових дій. Ну і вона, вроді би, з однієї сторони, покладаючись на логіку, хоче сказати, в нас же ж такого-то бюджету нема. Але я хочу сказати пані Третьяковій, що якщо ми збираємо, якщо вона збирається разом з нами перемагати, а ми збираємося перемагати, то я розумію, що ми не зможемо отримати зразу мільярди від контрибуцій від Росії. Але тим не менше, ті мільярди є заморожені на багатьох рахунках в багатьох країнах. І будуть поступати далі. Тому я думаю, що хто-хто, а солдати заслужили на ті пільги, скажімо так, в противагу тим, які користуються цими пільгами, не маючи ніякого відношення до героїзму, там, до оборони держави. І в цій ситуації просто-напросто сьогодні вкидувати такі меседжі, вони ж не на об'єднання. Ви розумієте, нас місто зараз встане на захист солдата і зробить правильно, тому що ну, треба ж якось в тилу захищати солдата і його права. Ми пам'ятаємо історію з тим 4210, за який ви згадали. Ну, Богу дякувати, є офіцери ще в Збройних силах України, є нормальні люди, які скинули інформацію, що от концепція міністра оборони полягає в тому, щоб вмантулити цю концепцію між першим і другим читанням цей законопроект 4210. Таким чином, вибивши з політичного життя військових, заборонити їм говорити, заборонити їм балотуватися. Ну, під шумок десь це мало би виглядати так. Війна закінчилась, ми всіх побіділи, солдати ще не демобілізовані, а виборчий процес вже почався. В такому випадку солдати не голосують, не обираються і не говорять нічого. Ну, це ж рожева мечта команди Зеленського, тому що вище, ніж в нього, рейтинг тільки і довіри, тільки в ЗСУ. Ну, збити ЗСУ з цих перегонів, ну, це ж для нього як рожева мечта. Тому що для них, взагалі, їхнє існування, от ви знаєте, я останнім часом після таких речей, от саме після таких речей, ну, гріх так порівнювати, але тим не менше я висловлю свою позицію, нас, Богу дякувати, ще за позицію не судять. Хоча все може бути. Отже, путінська кліка живе, доки йде війна. Чому? Тому що як ми переможемо, то в Росії можуть початися якісь необратімі процеси, і навіть містер Сі його може не врятувати, таку поразку пережити і будучи залишитись при владі. Тому він розуміє, що їх почнуть множити на ноль, причому всі вокруг, їх будуть просто розривати. І чи витримає це Росія, чи вона розколиться, розлетиться на частинки, це вже питання інше. Але тим не менше, вони живуть, поки йде війна. Команда Зеленського... Команда, яку привів президент Зеленський, так я скажу, більш м'яко. От, тобто він же ж їх понабирав по оголошенням. Да? Співучасниками цього оголошення були квота Разумкова, квота там, кого там ще там, цього Богдана, там квота там Коломойського окремо, хто в них там ще там, квота Єрмака. Ну, тобто, кожен з них, там, Шефіра, квота, кожен з них тянув якусь команду. І вони тут набрали оте все. І оте от все до нас зайшло. Але ж в слідуючих виборах воно ж другий раз хоче теж попасти. А попасти можна що? Ну, можна десь там так, підлизавши якимись фразами великому президенту. Бо ж самі по собі вони, це ж партія була ноунеймів. У нас табуретка з прапором «Зе» могла зайти в парламент без знання прізвища, хто ж на тій табуретці сидів. Розумієте? Тому така історія. І вони намагаються щось зробити. Якимось чином збити оту, той зашквар, який вони вже нажили за цих 4 роки, і збити можливості вояків прийти до влади. Вони не враховують одної простої речі, я зараз буквально закінчую. Вони не враховують одної речі, це те, що український народ до Майдану був не таким, яким він став під час Майдану. І тим більше не таким, яким він вже став після Майдану. Тобто, ви розумієте, це три різних, скажімо так, це один народ, але три різних думки про життя, про майбутнє своє в цього народу. Зараз, під час цієї повномасштабної агресії, український народ, він, скажімо так, ну той, хто не бачив війну 9 років, то він її тільки зараз побачив, але він вже знає, що таке війна. І він вже не скаже, що він устал від війни в 15-му, в 16-му році, а буде говорити саме за цей період. Тобто народ до повномасштабного вторгнення і сьогоднішній – це вже різні люди. Але після війни вони теж будуть ще інакшими. От на другий день, тільки закінчиться війна, всі зразу стануть інакшими. Я не кажу кращими чи гіршими, я кажу просто інакшими. Ми будемо по-другому мислити. Ну, до прикладу, я своїми хлопцями говорю, кажу, що робити маєш після війни. Половина з них каже, поїду в подорож. Дехто каже, поїду на рибалку. Розумієте? Тобто, в людей зовсім інші будуть цінності. Так от, Третьякова це намагається вмантулити. Резніков намагався зі своєї сторони вмантулити. Ну, за Мар'яна, прості Господі, без угла, ну, там зовсім там клініка, я не буду коментувати. От. Але, в принципі, в них є ці речі. Вони родили там десь якось Арестовича, щоб він погуляв на електоральному полі ОПЗЖ. Тобто, тил готується до виборів. Війна стосується тих, хто воює. Ми наступили на ті самі граблі, на які наступали 15-16 рік. Що війна – це для тих, хто там в окопах. А у нас тут контракти, бізнес, пробки, вон Майбаху нема де в Києві розвернутися.
Пане Ігорю, я ось спеціально не перебивав, але давайте відверто скажемо. От зараз вас говорить хто більше, опозиціонер, політик, військовий, тому що фактично те, про що ви говорите про те, що Верховний Головнокомандувач переслідує політичні цілі, його команда, вони переслідують політичні цілі під час війни, яку ми ще не виграли. Чи не здається вам, що це трохи занадто, що направду це не так? Що направду мова йде про якісь інші речі, тому що ну, це пряме протистояння Верховного Головнокомандувача і армії, яку він очолює. Мені здається, він за людськими якимись якостями він не може так поступати. Чи є якась середня ланка, так, яка більш цинічна, ніж президент Зеленський. Вони дійсно використовують війну для якихось політичних своїх справ. Тож, наскільки ви щирі в тому, коли зараз ось таким чином критикуєте діючу владу?
Значить, давайте не будемо плутати мухи до мух, котлети до котлет. Діюча влада і Верховний Головнокомандувач сьогодні стоять на різних ланках ланцюга. Поясню свою позицію. Я жодного разу не сказав, що Верховний Головнокомандувач. Я сказав президент Зеленський, який привів оце все 2019 року. По статусу він був Верховним Головнокомандувачем завжди, але включився в цю процедуру після повномасштабного вторгнення. Тому що напередодні повномасштабного вторгнення Верховний Головнокомандувач, отримавши дані розвідки, сказав всім готуватись до шашликів. Розумієте? Тому я ще раз наголошую, я не ставлю їх зараз в один ряд. А в цьому харчовому ланцюгу є ближче оточення. Ближче оточення, яке взяло на себе функції управління держави і кадрової політики. І це ближче оточення, поки президент Зеленський зайнятий суспільно корисною працею, він нас є Верховний Головнокомандувач, він нас їздить вон, під Бахмут, роздає хлопцям ордени, медалі. Розумієте? Тобто це одна історія, і тут його, йому щось пред'явити, він навіть не втік. У нас же ж вимога до суспільства. Бачите, добре, не втік. Не втік, і ми не втікли. Молодець, він з нами, молодець. Але я не знаю, хто з виборців Зеленського, ще окрім того всього, голосував, наприклад, за Єрмака. Я не знаю таких людей з виборців Зеленського. А кадрову політику рішає Офіс Президента. А на якій підставі їм делегована кадрова політика? Я не бачив указу Президента, щоб це було. Але це відбувається. Далі. В нас від Офісу Президента говорять голови. Ви коли останній раз, як журналіст, чули заяви Нікіфорова від імені Офісу Президента, від президента Зеленського? Ви розумієте, в нас є прес-секретар президента, так. А в нас є третій радник восьмого кабінета, другий радник першого поверха, якийсь там Олексій, прості господі, Арестович, у нас є Подоляк, політтехнолог, вони всі щось коментують.
І вони всі позаштатні.
І що характерно, вони не несуть абсолютно ніякої відповідальності за те, що вони ляпнули. От зовсім від слова «вообще». І те, що після того, як той же самий Арестович, радник Офісу Президента, тобто радник будівлі президентської, да? Тобто не людини, а будівлі, так як він казав, вийшов і сказав, що перестаньте, розбирайте чемодани, якщо буде війна, я першим пойду на війну. Людина вийшла, це сказала, і що? Йому за це щось було? А скільки людей внаслідок цього розібрали чемодани, не встигли евакуюватися і загинули? Далі. Я ж не говорю, що Верховний Головнокомандувач Зеленський дав прямий наказ командиру 4-ї бригади Національної гвардії, яка стояла по охороні обороні Гостомельського аеропорта, на те, щоб вони знялися з своїх позицій і поїхали в інше місце. Ви що думаєте, що Верховному до того є справа? Він так далеко туди на мікроменеджмент спускається? Ні. Тому я жодного разу не згадав Верховного Головнокомандувача Зеленського протистояння Збройним силам. Але в харчовому ланцюжку є слідуюча ланка. Сьогодні вилазить справа НАБУ про Одеському припортовому заводі. Зараз звучить прізвище Шефір. Хто в нас такий Шефір? Хто за нього голосував? Та ніхто. А він як? Так він же ж радник президента. І що?
І що?
Так, ніякої відповідальності. Він що, пряму вказівку міг дати? Ні, звичайно. Але ж НАБУ, ми ж щось докупалися докуди. Забулися просто прізвище запікати. Ну, але люди, журналісти бачать. Далі. Ну, в нас є міністр оборони цілий. Слава Резніков. Яйцеславний. Так його називають зараз в військах. Ну, його ж, за нього ж ніхто не голосував. Але президент дав цю кандидатуру, його проголосували, підтримала Верховна Рада, обрана легітимно народом. Ну і все. І ми маємо що? Ми маємо кримінальні провадження проти заступників. Ну це ж не Резніков підписував бумажку. Але в харчовому ланцюжку 40% накрутки на сумі 300, це, там більше 30 мільярдів гривень. Я перепрошую, а горло не трісне? Так жерти в дві щуки. Далі. Якщо ми знову ж таки, я не згадуючи Верховного Головнокомандувача, ще раз наголошую, він робить суспільну корисну працю. Що потребується від президента по Конституції? Щоб він не втік? Ні, такого в Конституції нема, хоча йому це ставлять якусь заслугу. Національна безпека, зовнішня політика. Чи я можу сьогодні звинуватити президента Зеленського в тому, що він невміло збирає наші з вами оплески по світу? Досить вміло. Він це вміє робити. Честь йому і хвала. І ці оплески дають можливість західним партнерам вірити в нас, бо вони таким чином знають, що ми є.
Пане Ігорю, так, скажіть, будь ласка, ну, зараз ну, вирісовується така, вимальовується така ситуація не дуже добра, так? Фронт, війна, Росія, Китай там щось підпрягається, негаразди у нас всередині. Як, чи можна змінити ситуацію там, де ми її можемо змінити? Так, я маю на увазі зараз не фронт. Там хлопці, дівчата, вони знають, що роблять. Західні партнери допомагають зброєю, як вони можуть допомагати. Дякуємо Богу і їм також. Але що ми можемо зробити, аби тил наших військових був захищений? Так, ми сказали і дали глядачам, слухачам зрозуміти, хто, можливо, робить не те, що треба робити. Але як це можна змінити, щоб ми посилили наших хлопців та дівчат, щоб ми разом прийшли до перемоги, а не з'ясовували відносини один з одним під час бойових дій?
Для того, щоб не з'ясовувати відносини під час бойових дій, треба зробити як мінімум один правильний поступок. Довести суспільству, що покарання є невідворотним. Як мінімум заарештувати те, що вже нарило НАБУ. Як мінімум притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто зачепилися за плівки, опубліковані, наприклад, вчора. Назад забрати в заступника міністра оборони цього Миронюка, назад забрати мільйон, який йому повернув суд іменем України. Тобто зробити те, що сьогодні в силах зробити вертикаль влади. Це перше. Друге. Перестати підгрібати і, скажімо так, монополізовувати владу в Україні. Сьогодні я впевнений на 99%, що половина громадян України не згадає першого прем'єр-міністра України за часів президента Зеленського. Прізвища не згадають. Ну, згадають, що на мопеді, на самокаті їздив. А може і не згадають.
Гончарук.
Розумієте? Ні, ну то ви журналісти, я теж знаю, що Гончарук. О, ну я тут з багатьма своїми глядачами на своєму ютуб-каналі Lapin from Ukraine переписувався, вони мені кажуть, о, там, типу, чого там чіпився до Єрмака, він там пише таке, я ж бачу, що пишуть. А я їм завжди задаю питання, назвіть голову Офісу Президента України часів Порошенка, останнього. І такі всі, оп, не помнимо.
Ложкін.
Та, звісно. А може Райнін?
Райнін, точно. Харківський, точно.
Вот вам істина від Лапіна.
Так, так, так.
Всі Ложкіна знають, бо Ложкін менеджер вищого пілотажа був.
Так, Райнін, так, бо колишній керівник Харківської обласної державної адміністрації. Так,
так, так. От бачите, от так от. Я це завжди привожу в приклад. Тому в нас відбувається монополізація влади. В нас знівельовуються інституції владні. І це треба припинити робити. В нас прем'єр-міністр має виконувати функцію прем'єр-міністра, а не дзвонити в офіс президента і питатися в Єрмака, як йому поступити чи когось назначити. У нас Верховна Рада має виконувати свою функцію Верховної Ради, законодавчого органу, якому підзвітний уряд. А в нас сьогодні Шмигаль видав циркуляр, яким боком випускати народного депутата України за кордон відрядження. Що то за такий прикол? Ні, я розумію, що під прикриттям війни можна тут багато що начудити. Ви розумієте, що під прикриттям війни за допомогою, ну, скажімо так, дуже багатьох речей, єдиного марафону в нас зумбується населення. Я нещодавно в свого колеги Дмитра Чекалкіна стирив одну фотографію. Фотографія називалася «Багатомільйонний мітинг в Москві на Болотній площі 91-го року проти застосування Збройних сил Росії у Прибалтиці». Ну, проти застосування сили у Прибалтиці. Багатомільйонний мітинг. Ви подивіться, що єдиний марафон Росії зробив сьогодні з їхнім населенням. В них одна людина, не дай Бог, лайк поставить проти війни, то вже і до нього прийде ФСБ. В нас відбувається те саме. І міністр Ткаченко виходить і каже, нещодавно інтерв'ю, подивіться, до речі, вам буде цікаво, це журналістів стосується. Він сказав, що було би логічно, щоб в нас під час війни в кожному видавництві був би свій цензор. Це нормально? Це оці от демократичні права і свободи. Я розумію, що треба обмежити інформацію щодо переміщення військ там і так далі. Тому невідворотність покарання, перестати узурповувати владу, забрати делеговані незрозуміло яким боком повноваження для Єрмака, віддати справу в НАБУ по Татарову. Це ж сьогодні людина, яка курує все, суди, МВС і всю цю канітель.
Пане Ігорю, останнє питання у нас... Так, у нас 2 хвилини, а враховуючи те, що ви сказали, завдяки чому ми переможемо?
Ой, ми зацінті, ми вперті, ми дуже любимо тих, хто ззаді нас, ми любимо життя і ми дуже цінуємо той суспільний договір між державою, між владою і народом, який нам гарантував, що ми є незалежні, демократичні, і ми за це будемо боротися. Нам, розумієте, ми боремося, бо нам є за що жити. А росіянці, вони хочуть красиво, хочуть вміряти, бо життя-то в них нікчемне. От між нами цей ментальна різниця, і саме тому ми перемагаємо їх, і саме тому ми вистоїмо. І саме тому цивілізований світ з нами.
Угу. Дякую дуже. Дякую дуже за цю бесіду. До речі, ті можновладці, яких згадав пан Лапін, можуть прийняти також участь в цій програмі. Велкам, можемо зв'язатися і поговорити, якусь контртезу дати тому, що сказав Лапін. Дякую дуже. Ігор Лапін, офіцер Збройних сил України, спецпризначенець, народний депутат 8-го скликання, був гостем програми. Я не можу не спитати, провів Валерій Калниш. Дякую, що слухали. До наступних ефірів. Тримайтеся. Переможемо.
Щоп'ятниці о 8-й вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».